Joo, aloitellaan. Tuossa on aika paljon kasannut tälle päivällä asiaa, että se aihe olisi tänään karkeasti se, että nähtäisiin vähän, että mitä hyötyä on niistä luokista ja olioista ja miksi meidän pitää niitä lähteä opiskelemaan. Eli joku kysyi viime luennon päätteeksi, että mitä siitä on hyötyä, että eikö kaiken saman voi tehdä ilmankin, ja totta kai voi. Että ne, jotka on algoritmikursseilla ja muualla, niin puhutaan Turing-täydellistä kielistä, eli kaikki ohmat periaatteessa voidaan kääntää sinne Turing-koneelle ja toisaalta kääntää ihan näissä meidän koneissa sille prosessorille, niin lopputulos on, että meillä on vain sitä ajettavaa koodia, ja totta kai me voidaan tehdä ihan millä kielellä tahansa niin kuin samat ohjelmat. Erona vaan on se, että millä tavalla me niin kuin saadaan kapseluitua asioita, ja siinä kohti tuo olio-ohmointi selkeästi tuotti hyötyä niin kuin verrattuna siihen vanhempaan puhtaaseen C-kautta Pascal-aikaan. Mutta okei, eli tässä on nyt paljon esimerkkejä liittyen noihin olioihin, mutta että me olioita voidaan käyttää, niin me tarvitaan siellä kirjastoja, mihin niitä olioita ollaan tehty, ja opetellaan ensin vähän sitä. Mä teen tässä videokatsojille tiedoksi, teen sillä tavalla, että mä pidän tätä luentoa 9 sivua, niin tuossa toisella näytöllä aika paljon, eli videokatsojien kannattaa ottaa tämä sivu toiselle näytölle tai toiseen ikkunaan ja sitä katsella sinne samaa tahtia, kun menee sitä videota. No niin, aloitetaan ihan pohjilta, eli jos me tehdään Java-ohjelma, niin meidän pitää kirjoittaa se Java-ohjelma jollakin ohjelmalla. Ja se on ihan sama, millä ohjelmalla te kirjoitatte. Eli se Eclipse on meille vain yksi työkalu kirjoittaa sitä ohjelmaa. Ihan samalla tavalla kuin Visual Studio oli yksi työkalu kirjoittaa sitä C-sharpia, ja sitä voi yhtä hyvin kirjoittaa vaikka Notepadille, jos haluaa olla masokisti. Jos oikein masokisti haluaa olla eikä omista mitään editoria, niin kaikkein helpoin tapa Windowsissa on kirjoittaa ohjelmaa, että sanotaan, että kopioidaan konsolia tiedostoon hello.java. Ja silloin se on ihan mykkä. Eli se tarkoittaa se, että mitä konsolille ikinä laitetaankin, niin se kaikki kopioituu sinne tiedostoon hello.java. No nyt ajan säästämiseksi mä en sitä naputtele, mutta kirjoitan tuossa tavallaan tuon. Eli nyt se on koko ajan kopioimassa sitä, että kun mä oon kirjoittanut se, mitä mä oon ikinä kirjoittamassa, niin sitten kun mä painan Ctrl-Z, niin se tarkoitti ennen vanhaan tiedoston loppua, eli nyt se tiedosto loppuu, eli nyt mulla on syntynyt tänne se hello.java. Totta kai sitä voi mennä editoimaan Eclipsella tai Notepadilla tai Notepad Plus-plussilla tai millä tahansa. Ja typehän on vaan yksi ohjelma, jonka tehtävä on tulostaa näyttöön se tiedosto, mikä sille annetaan tuossa komentorivin parametrina, eli jos olisi Java-ohjelma, niin sehän tulisi sillä ARX-listassa, eli nyt tuossa ARX-taulukossa tässä tapauksessa, eli tuossa ARX-taulukossa olisi nyt tuon type-ohjelman perspektiivistä lukenut merkki, on hello.java, ja sillä on type-ohjelman tehtävä avata se tiedosto ja tulostaa se tuohon näyttöön. No niin, nyt kun mä oon kirjoittanut se ohjelma, niin seuraava homma mulla oli kääntää se, eli sanoo ohjelmalle Java, että käännähän, eli Java C, Java Compiler, että käännähän tuo hello.java. Ja nyt riippuu ihan siitä, että onko teillä se Java-kääntäjä polussa vai ei, niin se uikuttaa tai ei uikuta. Eli jos mä antaisin tuossa jonkun komennon, mitä mulla ei ole olemassa, niin silloinhan se uikuttaisi, että se ei tunne sitä, ei sisäiseksi eikä ulkoiseksi komennoksi. Windowsissahan on kahdenlaisia komentoja, semmoisia, mitkä on rakennettu ihan siihen käyttöjärjestelmän sisälle, mitkä on olemassa, vaikka ette asentaisi yhtään ohjelmaa, mitä ei mistään löydy eksenä. Ja muun muassa type taitaa olla semmoinen ohjelma, ja dir on semmoinen ohjelma, mitä ette löydä mistään dir.exe. Mutta siitä on iso kasa ulkoisia ohjelmia, kuten tämä Java.exe, joka löytyy jostakin. Ja jotta semmoinen löytyisi, niin senhän pitää olla polussa, eli siellä ympäristömuuttiossa path. Eli jossakin täällä pitäisi lukea nyt se hakemisto, missä mulla se Java-kääntäjä on, eli mun tapauksessa Java-kääntäjä on tuolla noin. Eli siellä, missä on Java-exe, niin se pitäisi löytyä tuosta polusta. Jos se ei löydy, niin aina mä voin sanoa tietysti sillä tavalla, että aina voin tietysti sanoa missä tilanteessa tahansa, mihin mä hukkasin se Javaan sitä. No en nyt löyä enää tuossa Eli jos mä jaksas laittaa sitä sinne polkuun, vaikea maalata polkuun, niin totta kai mä voin aina sanoa, että ajetaan ja mun pakko laittaa se lainausmerkkeihin, kun jo ääli on tehnyt hakemiston nimiä, jos on välilyöntiä, eli ikinä sortuko siihen, jos pystytte välttämään, että teette hakemistoja, jos on välilyöntiä tai sulkuja tai muita erikoismerkkejä. Eli totta kai mä voisin ajaa sen sitten sanomalla koko ton poluun, mutta aika työlästähän se olisi, mikähän siinä meni pieleen, the system can't find. Toi polussa oleva javapolku, tuo javapolku on vielä vanha, että mulla on jossakin kohti tuolla polussa uudempi javapolku, kun sitä javaa tulee koko ajan uutta versiota ja sitten kukaan ei puraa niin tästä polusta pois, niin sitä pitäisi itse siivota välillä. No mulla kuitenkin oli se java siellä polussa, eli se kääntäminen onnistui ja silloinhan se ei sanonut yhtään mitään, eli tyypillinen komentoriviohjelmahan on semmoinen, että jos se toimii niin kuin piti toimia, niin se ei sano yhtään mitään. Se vaan tuotti tyytyväisenä hello.class, eli tämä class on nyt sitä Javan tabu-koodia. Eli Java ei käänny suoraan konekielikoodiksi, vaan sitä kääntyy Javan standardoimaa tabu-koodia. Ja sitten me tarvitaan ohjelma nimeltä Java, jolla me ajetaan se tabu-koodi ohjelmaa. Eli se Java-niminen ohjelma lähtee ottamaan sieltä tabu kerralla niitä, katsoa, että mitä tuo tabu tarkoittaa. Aha, teen semmoisen tempun. Ottaa seuraavan tavun, mitä tuo tavu tarkoittaa, teen semmoisen tempun ja niin edespäin. Ja sitä Java-tavukoodia näette siinä, mikä jaettiin se lappune, eli tämä aika lisää Java tehtiin joskus, eli meillä oli semmottinen pikku Java-ohjelma tehtynä, missä oli muuttuja tunnit ja minuutit. Sitten sanottiin, että tulosta tunnit, minuutit, ja sitten sanottiin, että lisää tunteihin ja minuutteihin 55. Ja tästä näette sitten periaatteessa, kun tätä ajatuksen kanssa mietitte, että miksi tämä on mahdotonta Javassa, että tuommoinen lisää tunteihin ja minuutteihin 55 voisi toimia. Mutta mitä se Java-tavukoodi sitten tekee? Esimerkiksi tässä lisäaliohman tapauksessa, niin tämä tunnit, kun me ollaan esitelty täällä muuttuja tunnit, niin se on sanonut, että pistetään pinoon päällimmäiseksi luku 12, ja sitten tallennetaan pinon päällimmäinen luku muistipaikkaa 1. Eli tuossa nyt näkyy niitä muistipaikkoja, eli tämä muistipaikka 1 on nyt sen Javakin miettimään, että mihinkä kohti hän saisi tilaa sille tunnit muuttujalle. Ja sitten se on päättänyt, että muistipaikkaan 2 menee minuutit, ja jotta se saa sen minuutit alustettua 15, niin se laittaa pinon päällimmäiseksi integerin 15 ja sitten tallettaa pinon pääsimmäisen luvun muistipaikkaan 2. Tuosta pinosta ymmärtää paremmin, jos on tehnyt sen meidän demotehtävä, missä piti tehdä se RPN-laskin, niin tämä Java toimii niin kuin justiinsa tietyssä mielessä samalla tavalla. No sitten jos me lähdetään vaikka aliohmaan tulosta lisää tunteihin ja minuutteihin 55, niin se lataa ensiksi pinon päällimmäiseksi sen muistipaikan 1 arvon. Nyt pinossa on siis 12. Sitten se lataa pinon päällimmäiseksi muistipaikassa 2 olevan arvon. Eli nyt pinossa on 12 ja 15. Ja muistakaa pinokuvaa erinomaisesti se piatassa, kun menette se ensimmäinen, mistä otatte lautasen, niin se on oikein hyvä tyyppi esimerkki pinosta. Ja sitten vielä sinne pitäisi vielä parametri 55, niin se laittaa pinon päällimmäiseksi luvun 55. Eli tuossa se tekee just samaa, mitä me tehtiin siinä kutsunäytelmässä, eli mä kirjoitin niitä lappuja, eli nyt ne laput on mulla pinossa, ja sitten se pino ojennetaan toiselle kaverille, eli tuossa sanotaan, että invoke static, ja nyt jokainen tämmöinen eload 1, eload 2, niin sitä vastaa joku tietty tavukoodi siellä class-tiedostossa. Eli oikeastihan se ei ole tämmöistä se Javan tavukoodi, vaan se on tätä samaa sillä tavalla, että täällä lukee invoke static, niin siellä on joku tavu tätä komentoa vastaten. Ja Javaa tehdessä alkuperäinen idea olisi, että tehtäisiin semmoisia Java-prosessoreita, joiden suoraan konekielenä olisi tämä Javan tavukoodi. Niitä kai muutama yritettiin, mutta sitten näiden muutaman prosessorivalmistajan kartelin takia, niin sieltä ei oikein muita päässyt tulemaan läpi, eli ne ei silleen luenut itsensä itsensä läpi, mutta se olisi ollut niin hyvä idea, että meillä olisi standardoitu tavukieli ja kaikki tuottaa prosessoreita, mitkä tekisivät sitä. No niin, invoke static, eli tarkoittaa, että tehdään staattinen aliohjelmakutsu 12 paikassa olevaan aliohjelmaan ja 12 paikassa oleva aliohjelma lisää on meillä tuolla noin. En tiedä, miksi on 12 paikka, missä tällä se 12 näkyy, niin en tiedä. Niin nyt se aliohjelma sitten, kun sen piti ensimmäisenä tehdä tuossa tunnit kertaa 60, ja nyt kun mietitte sen, että missä järjestyksellä pinossa oli ne asiat, niin oliko se tunnit siellä päällimmäisenä? Tarkoittaakohan tämä sitä, että sitä pinoa niin kun ajatellaan, että siellä on kolme paikkaa ja se yli olisi siellä nolla? No niin, se otetaan kuitenkin sieltä se meidän tunnit sieltä pinosta, pusketaan 60 sinne pinon päälle, kerrotaan kaksi pinon päällimmäistä lukua keskenään, eli tuossa tapahtuu just se sama asia, mikä siinä meidän RPJn laskimessa. Eli sillä pinossa on kaksi lukua, ne kerrotaan keskenään ja tulos menee pinon päälle. Ja silloin tämän laskun tulos on meillä jemmassa sillä pinossa, sitten otetaan se seuraava luku, ädätään ne pinon päällimmäiset luvut keskenään, sitten ladataan vielä se 55, mikä meillä oli siellä pinossa, ja ädätään se pinon päällimmäisen kanssa, ja talletetaan se muistipakkaan 3 ja blää, blää, blää. Eli tuolla tavalla sitä jatkuu. Eli tämmöistä koodia se periaatteessa tekee se kääntäjä meille siitä. HXD hello.class. Että ei tämä nyt meitä hirveästi iloiseksi tee, mutta täällä joku koodi esimerkiksi tarkoittaa sitä i-pussia ja niin edespäin. Okei, meillä ei tuossa ollut integreitä tuossa esimerkissä. Ja se merkkijono, mikä sinne on luotu, niin se näkyy jossakin kohti täällä meidän tavukoodissa. Okei. Eli se teki semmoisen. Ja sitten, että että siinä on mitään järkeä, niin me annetaan se sille annetaan sille Java-ohjelmalle, mutta Java-ohjelmalle me ei sanota tiedostojen nimiä. Java-ohjelmalle me sanotaan luokkien nimiä. Eli Java-ohjelman tehtävä on se, että sillä sanotaan joku semmoisen luokan nimi, josta löytyy main-aliohjelma. Eli meidän hellossahan on main-niminen aliohjelma, niin me sanotaan Javalle, että ajahan se luokka, mikä löytyy siitä. Eli se Java lähtee silloin etsimään tiedostoa hello.class. Jos se löydä hello.classia, niin se uikuttaa siitä. Eli jos mä ajasin jonkun toisen ohjelman, se uikuttaa mulle, että ei voi löytää pääohjelmaa hello2, koska ei mulla ole täällä hello2.classia missään. Ja yhtä huonosti käy, jos te yritätte sanoa sitten, että javakoijaan hello.class, koska tämä tarkoittaisi nyt, että teillä pitäisi olla sellainen luokka, jonka nimi olisi hello.class. Eli sillä pitäisi olla tiedosto hello.class.class, että tuo toimisi. Okei, eli simppelimmässä tilanteessa käännettiin tuolla tavalla ja sitä harjoiteltiin siellä yhdessä pääteohjauksessa. No sitten kokeillaan jotain monimutkaisempaa. Tuossa on sitten sanottu se tilanne, mä säästän pikkasen aikaa, eli jos ei ole samassa hakemistossa se tiedosto, niin tehtäisiin noin. No sitten tehdään pikkasen monimutkaisempaa, piirretään lumiukkoa, sitä varten tarvitsee tietää vähän Javan grafiikasta. Javan historia on kurja, siellä on ollut sen elinaikana näitä grafiikkakirjastoja, aika kuinka paljon. Eli ensimmäinen kirjasto oli AVT, Abstract Window Toolkit, jossa oli hirveän hyvä idea. Jos piti näyttää painike, niin se pyyti käyttöjärjestelmältä, että näytä painike tuohon kohtaan. Millä tavalla saatiin siitä kohtuullisen nopeata verrattuna vielä siihen aikaan, milloin ensimmäiset javat tuli, niin koneet ei ollut valtavan nopeita, jolloin se oli järkevää, että annettiin se niin kuin mahdollisimman paljon käyttöjärjestelmän tehtäväksi asiat. No sitten sillä tehyt ohjelmat näytti aina, Mac-ohjelmat näytti Macissä Maciltä, koska ne oli niitä Macin painikkeen näköisiä. Sitten joku sai päähänsä, että kaikkien ohjelmien pitää näyttää samalta riippumatta, missä niitä ajetaan. Ja sitten sinne tehtiin tämmöinen grafiikkakirjasto kuin Swing, jonka idea oli siinä, että kaikki asiat tehdään Javalla. jos sinne haluttiin painike, niin siellä Javalla piirrettiin bitmappiin se painike, ja sitten kun se kuva oli valmis, niin sitten se heitettiin näyttöön se bitmappi, ja sillä tavalla saatiin niistä graafisista ohjelmista, että näyttää kaikissa järjestelmässä samalta. Toki niissä oli sitten olemassa semmoisia layoutteja, millä niitä sai kuitenkin käännettyä, että se on Macin näköinen tai Windowsin näköinen, jos se välttämättä halusi. Ongelmana oli se, että tämä ei ollut mikään järin nopea, koska kaikki tehtiin sitten siellä Javalla, että kuitenkin on huomattavasti nopeampi antaa sen grafiikkaprosessorin piirtää omilla ehdolla sitä grafiikkaa, kun ruveta Javassa tuottamaan sitä sinne bitmappiin sitä grafiikkaa. Eli erityisesti niin kuin vanhoilla koneilla tämä oli puoliksi käyttökelvoton. Ja tuommoinen Eclipse tai muu, kun se on tehty kokonaan Javalla, niin se olisi ollut mahdoton tehdä sillä tavalla, että se järkevästi toimii niin kuin aikanaan Swing-ohjelmana, niin sitten se Eclipse-porukka tai joku sitä lähellä oleva teki sinne oman kirjaston tämmöisen Standard Widget Toolkit, joka oli sinne kompromissi vähän noista molemmista, eli se, minkä pystyi tekemään käyttöjärjestelmän ehdolla tehtiin, ja se, mitä ei pystynyt, niin sitten piirreltiin itse. Ja kyllähän tuo Eclipse nykyisin pyörii ihan niin kuin lähes yhtä hyvin kuin joku Word tai muu, mikä on täysin natiivi koodia. No sitten 2008 alkaa sinne tehtiin vielä yksi kirjasto, eli Java FX, mitä me ollaan tällä käytetty, eli me käytettiin tätä Swingia vielä muutama vuosi sitten, mutta sitten siirryttiin tuohon Java FX:ään, koska siinä tietyt rakenteet ollaan likempänä nykyaikaista, eli jos te teette web-sovellusta, niin web-sovelluksille on tyypillistä se, että silloin te CSS-tiedostoja, eli se ulkoasun värit ja fonttikoot ja kaikki muut määrätään ihan irrallisessa tiedostossa, niin kuin meillä tässä on se CSS-tiedosto, mitä ei ole hirveästi vielä käytetty. Sitten se muuten sitä ulkoasua tehdään jossakin toisessa paikassa, ja sitten meillä on sitä suorittavaa koodia jossakin toisessa paikassa, kuten meillä on esimerkiksi nyt se controller-luokat, mitkä niin kuin suorittaa sitä, ja katsotaan siitä tänään esimerkki. Ja sitten, ettei asia olisi liian helppoa, niin sitä Androidille on vielä omat kirjastot. Eli täällä kun ruvetaan jotain tekemään, niin täällä on aina se, että mikä näistä valitaan. Valittiin mikä tahansa, niin nämä tekee sen kyllä muutaman vuoden päästä vanhaksi. Tämä on musta säälittävää. Se, millä mä oon eniten tehnyt, eli Portlandin Delphi, niin se kun tuli 96 ja siellä oli VCL-kirjasto, Visual Component Library-kirjasto, niin vieläkin täsmälleen ne samat ohjelmat toimii. Eli ne on toivat paljon kypsemmän kirjaston kerralla ja ovat pystyneet sitä pitämään, että sitä ei ole tarvinnut niin kuin rikkoa koko ajan, niin kuin täällä on tehty tai Microsoft on tehnyt. Että koko ajan niin kuin jonkun päälle lähdet rakentamaan, niin sitä ei ole kohta olemassa. Ja ihan oma maailmassa on sitten tämä web-maailma, missä niin kuin 2 vuotta on pitkä aika. Eli jos valkkaatte jonkun, niin 2 vuoden päästä se on niin kuin ikivanhaa kamaa, mitä on. Ja ohjelmien pitäisi elää 30 vuotta. Eli oikeasti ohjelmien eli-ikä pitäisi olla 30 vuotta. Mullakin oli joku teollisuusjärjestelmän laite, minkä mä olin joskus 86-87 kieppeillä jonnekin huitsin Nevadaan myynyt, ja se tuli mulle takaisin, että nyt tämä ei enää toimi, niin sit kun katsoi, että mikä se on vikana, niin se oli mennyt paristo vanhaksi, millä oli luottu 10 vuotta eli ikäiselle paristolle, niin se oli kuitenkin melkein 30 vuotta elänyt se paristo. Eli siitä niin jotain perspektiiviä siihen, että kauanko näiden pitäisi olla pystyssä, eli systeemit, mitkä on sen 2 vuotta, niin se on tosi riski. No niin, jos halutaan piirtää ihan ympyröitä ja muita, niin se on melkoista tuskaa noilla melkein valkas kirjaston kuin kirjaston. Ehkä pikkasen helpompaa tuolla Java FX:llä kuin noilla muilla, mutta tosi tuskaa se on. Ja eihän me olisi mitään ohjelmointi ykköstä voitu pitää sille, että me isketään heti se inhattavuus, mikä siinä on. Niin siksi me tehtiin sinne, niin ennen, silloin kun se piettiin Javalla, niin ennen Jypeliä tehtiin sinne tänne Graphics-niminen kirjasto. Graphics-niminen kirjasto, missä on dokumentit tuolla, katsotaan sitä kohta. No siihen aikaan se oli se Swing, eli se luonnollisesti tehtiin se Swingin päälle, mikä nyt haittaa vähän tänä päivänä sen käyttöön. Ja jotta ymmärrätte, mitä siinä tapahtuu, niin käykää kattoon tuo matriisit ja 3D-luento, mikä mä oon käynyt pitämään tuolla matikan lineaarialgebran kurssilla, että miten ne matriisit liittyy tähän tietokonegrafiikkaan. Ja siinä on Timmin sivu, missä voitte vähän harjoitella niitä. Okei, eli sillä piirtäminen menee sillä tavalla, että jos mä haluan jotakin piirtää, niin mä luon tuommoisen yksinkertaisen ikkunan, ja minimissään mun ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin add circle ja sille parametrit. Eli periaatteessa 2 rivillä mä saan tehtyä ohjelma, joka piirtää ympyrän. jos mä haluan tehdä lumiukon, niin se on sitten vähän vaikeampi, koska siihen pitää piirtää 3 ympyrää ja laskea huolella sitten niiden muiden paikkoja ja niin edespäin. No, mä voisin ton kirjoitella, eli nyt ihan kääntämisen kannalta, niin mä voisin kirjoitella se Eclipsellä esimerkiksi. No, nyt se Eclipse tietysti valittaa täällä mulle. Eclipse valittaa mulle, otetaan tuohon tuo sama ohjelma, niin ei ole niin pitkä. Ja mä jätän tuosta vielä tuo hetkeksi pois. Okei, eli se on taas yksi lysti, millä mä kirjoittasin. No, Eclipsen tapahan oli se, että kun se kirjoitetaan, niin ne kirjoitetaan mielellään SRC-hakemistoon. Ja tietysti johonkin pakettiin mielellään, että pakettien ansiosta meillä ei tule ongelmaksi, että mulla on lumiukko ja toinen lumiukko ja kolmas lumiukko. Jos mulla on monta lumiukko nimistä luokkaa, jos ne on kaikki eri paketissa, niin ne on eri ohjelmia, eikä niiden kanssa ole mitään hätää. No, sit mä haluaisin kääntää tuon. Tuossa oli tuo, miten se java saatiin sinne polkuun, ja mulla ei varmaan ole. Eli tuo loppunumero tietysti pitää katsoa sen mukaan, mikä teillä on java asennettuna. No niin, mä voisin lähteä sitä yrittää kääntämään sillä tavalla. Ja nyt noista käännöskomennoista tulee pitkiä. Eli nyt ne ei mahu mulla tähän ruutuun, niin mä teen tähän semmoisen pienen huijausjekuun, että mä substin L-nimiseksi levyyksi tämän nykyisen levyyn, missä mä olen. Eli nyt siellä on leikisti olemassa tämmöinen levy kuin L, niin mä saan ton promptin tuosta lyhkäisemmäksi. Eli ei mulla nyt levytilaa, eli nyt jos mä katon mitä levyjä mulla on, niin L-levyllä mulla on tilaa noin paljon ja E-levyllä mulla on tilaa noin paljon, niin kun mä lasken ne yhteen, niin ei se nyt sitä tarkoita, että mulla on niin tuplantu levymäärä, vaan tuo L vaan nyt viittaa siihen yhteen hakemistoon, mutta mun ei tarvii enää sitä ihmetellä sitä pitkää polkua siinä. No niin, eli mulla on täällä SRC-niminen hakemisto. Ja siellä mä oon sillä Eclipsellä kirjoittanut tuon lumiukko command-nimiseen alihakemistoon, eli javan kielellä pakettiin, lumiukot-nimisen javan. Eli jos mä haluan kääntää sen, niin mähän sanon silloin, että käännetään se SRC-hakemiston lumiukot command-nimisessä hakemisessa oleva lumiukot javaa. Ja piti kääntää. Kiitoksia. Jos olisi karkkeja, niin heittäisin karki. Saat virtuaalisen karki. Eli käännetään se javaakilla. No, sehän suuttuu mulle siitä, että ei se ymmärrä, niin kuin, se ei ymmärrä yhtään, että mikä on sirkle ja hetkinen. Lumiukot java. Eikö mä tallentanut sitä? Miksi siitä tuli noin paljon niitä valituksia? No, minkäslainen se tiedosto nyt täällä on? Minkäs hakemisto mä substin siinä oikein äsken? Live 09. Eikö tää ole Live 09 tää? Tämä. Mikähän tämä hakemisto oikea paikka nyt se oikein on? Resource. Kurssit, esimerkit, live 0. Oho, ei ihme, että mä äsken ihmettelin, että se toiminut mulla toi. Tehänpäs nyt sitten noin, että deletoijaan toi pois ja tehdään uudestaan se projekti, kun mä tuossa möhlin äsken tehessä, niin sen, eli projektin nimi piti olla Live 09. Kyllä mä ihmettelin, kun mä hirveästi SVN:llä updateisin ja ikinä ei tullut sitä sisältöä, minkä mä olin sinne laittanut. No, menikö se vieläkään oikein se hakemisto? Pitäisi olla, kun tuo hello.java on siellä. Eiku joo, mä äsken söin noita pois tuosta. Noita pois tuosta, kun mä halusin sitä demota, että mitä tapahtuu, jos se sillä kääntäessä on. Niin joo, mutta se hello.java ei ole nyt Eclipsellä ajettavissa. Kattokaa, se hello.java on tuolla avonaisella jillä tuossa. Eli kun se ei ole sillä SRC-hakemistossa, niin sitä ette voi silloin sillä Eclipsellä ajaa. Eli Eclipse yrittää käyttää vaan niitä SRC-hakemistossa olevia. Eli se jiin pitää olla umpinainen, että sillä on pienikään mahdollisuus toimia. Ja muistakaa sitä Eclipsea käyttäessä, niin täällä on tämä problems-ikkuna, että jos olette jossakin, niin jos tuolla problems-ikkunassa on jonkinkin näköisiä merkkejä, niin menkää ihmeessä lukemaan sinne, että mitä siellä sanotaan. No niin, nyt mä voin se javakoja, niin nyt mä käytän samaa tiedostoa kuin tuolla Eclipsissä. Eli nyt se uikuttaa mulla ensimmäisen kerran tuosta, että kun mä oon tehnyt sen näköjään aliohman lumiukko, tuo nyt on pykälää eteenpäin tuo esimerkki, mikä mulla tuossa on. Otetaan nuo sirklet vielä tuosta pois, kun mä sitä treenasin. Mä oon pistänyt sinne vähän väärän versio. No niin, eli ensimmäinen, mistä se uikuttaa, että mikä ihme Easy Window. Eli sitähän se ei voi millään tietää, että mikä se on, koska se on jotakin, mitä siinä alkuperäisessä Javassa on. Ja sen takia meidän tarvitsisi jollakin tavalla sille kertoa. Ja se yksi tapa kertoa sille on se, että me sanotaan, että importataan, ja mistä me importataan se, niin importataan se sieltä meidän Suomessa tehystä, Jyväskylässä tehystä, meidän laitoksella tehystä grafiikkakirjastosta, ja sitten sen perässä voitaisiin erikseen sanoa, että mitä luokkia sieltä importataan, mutta jos mä haluan importata kaikki luokat, mitä siellä on, niin mä voin laiskuksissaan siihen kirjoittaa, että piste tähti, niin silloin se importtaa ne kaikki, ja tuo import ei tarkoita, että se niin kuin oikeasti tähän niin kuin mitään hirveitä tekisi, vaan se tarkoittaa, että nyt se tulee tuntemaan sitten, mitä joku tarkoittaa. Ja nytten tuossa, kun mä ton projekti äsken otin eri paikasta, niin mun hienot valmistelut meni vähän pieleen, eli mä otan tuolta ton pois, niin me ollaan Eclipsissä samassa tilanteessa kuin oltiin äsken. Eli Eclipse silloin uikuttaisi ensimmäisen kerran tuossa, että hei, mikä ihmeen graphics niin edespäin, ja koska Eclipse ei tee mitään muuta kuin oikeasti käytöltä Javakilta aina pyytämässä ton käännöksen, niin se näyttää täsmälleen samoja virheilmoituksia. Pyytäisi tuo ruutu, niin nähdään, mistä kohti ne virheilmoitukset alkoi. Eli se näyttää täsmälleen samoja virheilmoituksia, että mikä ihmeen FI Graphics tuossa on. Ei semmoista ole olemassa. Eli jotta se löytäisi noita kirjastoja, niin meidän pitää sille Javakille se jollakin tavalla kertoa. Ja sille Javakille me voidaan kertoa sitä sillä tavalla, että me sanotaan sille Javakille, että miten se tommosia kopioi. Javakille sanotaan, että viiva class path, eli lyhennettynä viiva cp, eli etsitään mahdollisia löytyviä asioita. Eclipsen tapauksessa, kun se tekee ne kääntyvät tiedostot sinne PIN-hakemistoon, niin me sanotaan, että etsitään niitä sieltä PIN-hakemistosta, ja sitten etsitään luokkia tuolta graphics.jarista. Eli graphics.jar on vaan tiedosto, chip-tiedosto, mihin on pakattu tukku Javan luokkia. Eli te voitte avata tuon millä tahansa ohjelmalla, mikä osaa chip-tiedostoja avata, ja katsoa sen sisälle, niin löydätte sieltä ison kasan class-tiedostoja. Löydätte sieltä circle.class ja niin edespäin. Ja ihan saman saisitte aikaiseksi, jos purkasitte tuon johonkin hakemistoon, tuon JAR-tiedoston, ja sitten ilmoittaisitte class-paatiksen hakemiston, missä niitä classeja on, niin saisi tuon samaan aikaiseksi. Eli nyt vaan tarvitsee sen kääntäjän tietää, että mistä se etsii niitä asioita. No sitten mä haluan vielä, jos mä haluan toimia niin kuin Eclipse toimii, eli mä laitan niitä käännöksiä PIN-hakemistoon, niin mä sanon vielä tuossa, että destination on PIN-hakemisto, ja sitten mä sanon, että käännetään se SRC-hakemiston lumiukko kommandissa oleva lumiukko Java. Ja nyt kun kaikki meni onnellisesti, niin se on onnellinen ja ei sano meille mitään, niin kuin nämä toimii. No, toinen mahdollisuus tehdä teille tuo asia, että ei aina tarvitse litaniaa laittaa, niin on se, että te esittelette ympäristömuuttujan ClassPath, mistä mä en muista, onko se pakko kirjoittaa isolla. Voi olla, että se pitää tuolla Linuxi Mac-maailmassa kirjoittaa isolla, ja siellä tuo set-sana on sitten export, ja puolipisteen tilalla siellä pitää sitten käyttää kaksospistettä. Eli toinen mahdollisuus tehdä tuo käännös sillä tavalla, että mä sanon, että tuo ClassPath on tuo, ja nuo ympäristömuuttujat näette aina set-nimisellä komennolla, eli siellä näkyy meillä, että nyt meillä on siellä ympäristömuuttuja ClassPath, jossa sanotaan, että etsitään Java-luokkia PIN-nimisestä hakemistosta, ja huomatkaa, se on suhteellinen polku, eli se etsii nykypaikasta PIN-nimisestä hakemistosta alkaen niitä. No niin, ja nyt mä voin sen käännöskomennon sitten antaa lyhkäisemmin, eli nyt mun ei tarvitse enää siinä käännöskomennossa sanoa sitä ClassPathia, eli nyt mä sanon, että destination, eli käännetty class-tiedosto menee PIN-hakemistoon, ja mitä meille nyt tuli, niin meillä on nyt PIN-hakemistossa tullut lumiukko command-niminen hakemisto, minne on tullut lumiukko class-niminen tiedosto. Eli nyt kun mä haluan sen ajaa, niin nyt mä sitten ajan sen sanomalla Java-tulkille taas, että ajetaan se, ja en sano PIN-hakemisto, koska se PIN on mulla siellä ClassPathissa. Eli mä sanon, että mulla on se lumiukko command, kopioin sen tuolta, niin en kirjoita niin paljon väärin, lumiukko command-niminen paketti, josta löytyy sitten lumiukot-niminen klassi, eli sitten mä ajan sen tuolla tavalla. Ja tämä nyt taustana sille, että miksi teidän Eclipsissä pitää antaa niitä build-paastoja ja muita, eli ne kun teette sille Eclipsissä niitä temppuja, niin tekee just näitä, mitä me tehtiin tässä komentoriville, eli se ei yhtään se ihmeellisempää tee. Eli nyt kun mä tätä Eclipsia yritän saman asian tehdä nyt Eclipsissä, niin nythän on sillä tavalla, että kun mä en ole Eclipsissä tehnyt yhtään mitään asetuksia vielä tähän Live 09 hakemistoon, ai niin muuta ennen kuin unohan, niin jos mä yritän Javalla ajaa ton helloluokan tuosta, niin se valittaa, että helloluokkaa ei löydy, vaikka se selkeästi on tässä. Miksi se voi ajaa sitä helloluokkaa? Äskyhän se ajoo se. Mä sanoin sillä ClassPathilla, että niitä klasseja etsitään vaan PIN-hakemistosta ja vaan sieltä yhdestä JAR-tiedostosta. Jos mä nyt haluan ajaa se hellon, kun mä oon sitä ClassPathia räplännyt, niin nyt mun pitää ajaa se hello sillä tavalla, että mä sanotaan, että ClassPathina on nykyhakemisto ja ajaa sieltä se hello-niminen luokka. Mä olisin periaatteessa voinut siihen ClassPathiin sanoa sitten vielä myös piste, puolipiste, eli niitä etsitään nykyhakemisto, PIN-hakemistosta ja sitten sieltä JAR-tiedostosta. Jos teillä on enemmän JAR-tiedoston tarpeita, niin se ClassPath vaan pitenee, eli siinä luetellaan kaikki ne JAR-tiedostot, mitä teidän ohjelma tarvitsee. No, ei, koska mä ajoin tänne vaan tässä komennossa. Jos mä sanoisin set ClassPath on piste, minkä mä voin tehdä, eli set F8 hakee vanhoja komentoja, eli jos mä sanon, että ClassPath on piste, mikä on oletus, jos sitä ClassPath-ympäristömuuttoja ei ole olemassa, niin tämä on se oletus. Niin nyt mä voin ajaa sen Javan ilman, tuon ilman, mutta enää en voi tietenkään ajaa sitä lumiukkoa, koska se ei ole mulla sitä ClassPathista, että pitää sanoa joko sillä ympäristömuuttujalla tai sitten siinä viiva ClassPathilla, että missä se löytää niitä luokkia. No niin, Eclipsissä sama asia sanotaan sillä tavalla, että hiiri oikeita tuon projektin nimen päällä. Jokaisella projektilla on omat nämä, ja sitten voitte tehdä erikseen sitten semmoisia library-paketteja, jos haluatte, että teette yhden library, mihin pistätte kaikki yhteen ja ilmoitatte sitä kaikille projekteille, mutta mä en ole jaksanut sitä tehdä, kun sitten jos siellä yksittäinen osa muuttuu, niin niitä libraryja pitää tehdä uusiksi, että että en ole jaksanut. Eli sitten kun te menette siitä oikealla napilla ja properties, ehkä tuo Alt Enter kannattaa opetella ulkoa siitä. Ja siellä on hirveä määrä asioita, joista yksi, mikä minut äsken pelasti, niin tuo resource, mikä kertoo, että missä tämän niin kuin hakemisto siellä meidän tiedostojärjestelmässä on. Ja mulla äsken oli tuon 09 unohtunut tästä pois. Eli tämä Eclipse-projekti oli ihan eri paikassa kuin mitä mä sen kuvittelin olevan. Mutta okei, tämä meidän kannalta melkein tärkein täällä on aina tämä Java Build Path, missä sanotaan, että mistä näitä asioita etsitään. Mulla on näköjään siellä ennestään tuolla tuo FX-kui, mutta mä en ole sitä vielä käyttänyt, niin periaatteessa kun te tyhjän projektin kanssa menette, niin teillä on tämä tyhjä. Ja siellä lukee, että lähdekoodina on se Live09 hakemiston SRC-hakemisto. Mitään projekteja tähän ei ole liitty mukaan. Eli jos mä haluan ton kääntymään, niin mä voin lisätä tänne external jarrina nyt sitten sen ohmointi ykkösen graphics-hakemistoon käännetyn graphics-jarrin. Täällä on sitten myös sen lähdekoodit, joita katsotaan kohta. Okay. Nyt sen pitäisi kääntyä. Mä en ole vielä väriä käyttänyt tässä missään, niin silloin se uikuttaa, että ootpa tyhmä, kun importaat tuommoisen, mitä et käytä missään. Ja nythän mä voin sen ajaa siitä, eli Eclipsessä sitten ajaa, ehkä se on joskus varmempi ajaa täältä, niin tulee sanottua se aina ensimmäinen ajo, että se ajaa varmaan tämän tiedoston. Eli nyt kun se ajetaan Java Applicationina, niin nyt se teki ne kaksi asiaa, eli se teki sen Javaksi siinä ensiksi, tai oikeastaan sitä Javakkiä tekee sillä koko ajan, kun mä kirjoitan, niin se ajaa sitä Javakkiä siinä vähän väliä, ja jos sieltä tulee virheilmoituksia, niin sitten se näyttää punaisella niitä kohtia, mitä se Javakki siinä teki punaisella. Ja sitten jos se on kunnossa se Javakki tulos, niin sitten se pistää se ohman käyntiin ja piirti meille nyt kaksi lumiukkoa, koska meillä oli nyt sanottu, että meillä on luotu yksinkertainen ikkuna, sitten piirretään lumiukko siihen ikkunaan tuohon kohtaan ja toinen lumiukko siihen ikkunaan tuohon kohtaan ja tuo lumiukko oli siirretty tuonne omaksi aliohmakseen. No niin. Tämä sitä ohmointi ykköstä varten tämä piirtäminen oli tehty tämmöiseksi, että meillä on tuolla ikkunassa oma metodi, lisää ympyrä, mutta tuo ei ole hyvä olio-ohmointia, eli tuo on yksinkertainen tapa tehdä se, mutta ajatelkaa nyt, jos me luotaisiin sinne uusi vaikka kolmio, 5 kulmio, 7 kulmio, niin meidän pitäisi sitten tuonne ikkunaluokkaan lisätä vielä lisää noita metodeja, että lisää kolmio, lisää jotakin, ja se olisi aivan liian työlästä. Eli sen takia oikeampi tapa tehdä noita asioita on sillä tavalla, että nyt mä menen enempi tuon mukaan. Tuossa on muuten esimerkkinä, että miten vähällä vaivalla saatte tehtyä jotain 3D-kuvaa, että voitte itse kokeilla niitä ja vaihdella sitä funktiota ja muuta siinä. Eli se on oikeasti tarkoitettu, että se on niin kuin easy. No niin, eli oikeampi tapa tehdä olio-ohmointia olisi se, että mä sanoisin, että mä haluan ympyrän, circle, ympyrä, ja sitten loisin se ympyrän, new, circle, ja sitten vaikkapa nyt paikkaan 200. Tuo on muuten, kun tuommoinen aliohma tulee, niin Eclipsissä, kun nuo on tulleet hassusti ympäröinty nuo parametrit, niin se tarkoittaa, että se tapilla hyppää niitä parametreja yksi eteenpäin. Eli silloin niitä pilkkuja ei tarvitse siihen itse kirjoitella. Eli se on aika nopea tehdä, kun on kirjoittanut tuon sirkle, niin siihen tulee vaan reijät, että mitä parametreja sinne tulee. Ja sitten vaikka 40 kokoinen ympyrä. No luonnollisesti No se on mulle vihainen siitä, että miksi mä oon ympyrä esitellyt, mistä en käytä missään. Ja se oli erittäin fiksusti sanottu, koska mä oon ne virheilmoitukset laittanut silleen, että on tyhmää esitellä muuttuja, mitä ei käytä. Eli tietenkään se ei nyt piirtäisi mitään ympyrää, vaan nyt me on niin kuin luotu ympyrä olio, eli semmoinen, mikä tietää, että mä piirtäisin itteni tällä tavalla. Jos mä haluan sen näyttää jollakin tavalla, niin mun pitää vielä sanoa sinne ikkunaan, että lisätään sinne ikkunaan tuo ympyrä. Noin. Ja nyt mulla on sitten siellä ympyrä piirrettynä. Eli periaatteessa tämä olisi se oikea tapa tehdä sitä olio-ohmointia. Eli meillä on eri olio, ikkuna ja sitten on eri olio, joka periytyy jostakin. Ja se ikkuna osaa käsitellä kaikkia niitä olioita. Ja nyt mä teen tähän sitten semmoisen tempun tähän projektiini, että mä vaihan tähän, otan pois täältä sen Graphics-jarrin ja laitan tuohon tuon Graphics-projektin mukaan, eli lisään tuolta projekti-ikkunasta tuon Graphics-projektin tänne mukaan, niin mä pääsen siihen lähdekoodiin helpommin käsiksi ja voin teille näyttää paremmin sitä, että minkälainen se oliohierarkia on sitten tuolla Graphicsissa. No sitten jos mä haluaisin tuon ympyrän värin jollakin toisella tavalla, niin mä sanoisin sille, että set color, ja sitten sanoisin vaikka, että color.green, niin silloin se tekee mulle, mä oon tehty näköjään sinne isolla ja pienellä, että ei tarvitse miettiä, niin silloin se ympyrä, mikä siinä on, niin silloin on ilmoitettu, että kun se piirtää itsensä, se pitäisi piirtää itsensä vihreällä värillä. No katsotaan sekunti nyt tätä hierarkiaa, eli mikä on tämä ympyrä. Niin nytten, kun mulla on se lähdekoodi käytössä, eli mä laitoin sinne sen projektin, eli tämä Graphics on täällä ja siellä kaikki nämä ympyrät ja muut on meillä käytössä. Niin nyt kun mä painan tuossa sirklen kohdalla kontrollipohjassa, niin se on mulle hyperlinkki, millä mä pääsen hyppäämään sen, että minkälainen se ympyrä on. Eli ison ohjelman käsittely on aika helppoa tällä, että mä pääsen milloin tahansa niin kuin jonkun asian määrittelyyn kontrolli ja se linkki siinä. No niin, mitä meidän ympyrästä on sanottu? No meidän ympyrästä on sanottu, että se perii, extends, basic shape ideana on se, että meillä oli ne kissat ja koirat. Kissassa oli samoja ominaisuuksia kuin koirassa, niin ei kannata lähteä tekemään itse kaikkea alusta asti siihen ympyrään, vaan ottaa niin paljon kuin mahdollista sitä eläimestä, eli se kissa otti siltä eläimestä niin paljon kuin mahdollista, se oli tosin siinä esimerkiksi aika vähän se, ettei siitä tulisi liian monimutkainen, ja koira otti siltä niin paljon kuin mahdollista. Eli meillä on tämmöinen peruksmuoto, josta kaikki peritään. Ja perusmuoto on sitten taas semmoinen, missä on meillä tiedossa se, että mikä on vekottimen väri, mikä on se muunnosmatriisi, eli tämä on sitä linkun kurssilta esimerkkinä, mikä siinä on vielä erikseen pyöräytys ja mihinkä ikkunaan se kuuluu se otus, mikä sillä laitettiin ja niin edespäin. No PMD-tekstistä, eli välittekö nämä liittyy siihen ennen. Ennen Eclipsessä ei ollut niin paljon varoituksia kuin nykyisin, niin siellä ajettiin sellainen oma erillinen ohjelma, jonka nimi oli PMD, jota ei tiennyt, mistä se lyhenne tuli, mutta ajettiin semmoinen, jos jossakin kohdasta ei haluttu valituksia, niin siihen pistettiin sitten tuo NoPMD, koska esimerkiksi yksi valitus oli, että nullia ei saa sijoittaa mihinkään, niin se oli yksi valitus, niin sen takia täällä on noita, että älkää niistä välittekö, ne ei kuulu enää nykyaikaan. No niin, Basic Shapeissa taas on sanottu, että se implementoi Drawable. No, käydäänpäs katsomassa sitä meidän ikkunan addia vähän sen. Eli ikkunan add on metodi, jolle voidaan vie parametrina piirrettävä. Eli ikkunan lisäykselle ei viedä parametrina sirklee, eikä kolmiota, eikä muuta, vaan sinne viedään tavallaan se eläinparametrina. Niin silloin sinne voidaan lisätä sekä kissoja että koiria. Mä näytin sen polymorfismin silloin, eli mä voin tehdä taulukon, jonne, jos se taulukko on tyyppiä eläin, niin mä voin sinne taulukkoon lisätä kissoja ja koiria. Kuhan niissä on samat ominaisuudet. Ja tämä piirrettävä on nytten tämmöinen rajapinta, tämä ei ole luokka. Miksi meillä on rajapinta? Niin rajapinta on sen takia, että Javan ongelma on se, että se on yksi perintäkieli, eli kaikki asiat periytyy objektista. Ja meille tulee semmoinen pienen sorttinen murhe, että jos meillä olisi joku otus, sitten meillä olisi joku otus, mikä on peritty sieltä, toinen otus, mikä olisi peritty tuolta, nuolet tulisi tuolla ylöspäin, eli nuo olisi peritty tuolta. Ja sitten mä haluaisin tehdä tänne yhden otuksen, mikä perii nuo tuon ominaisuudet ja tuon ominaisuudet, niin nyt jos tästä perimähierarkiasta tulee tämmöinen timantti, niin silloin me ajaudutaan umpikujaan. Esimerkiksi jos me haluttaisiin tehdä asuntolaiva, meillä olisi asuntoluokka, meillä olisi laivaluokka, ja sitten me haluttaisiin tehdä asuntolaiva, niin asuntoluokassahan olisi varmaan tiedossa, että paljon siellä on ihmisiä, ja laivaluokassa olisi varmaan attribuuttina, että paljon siellä on ihmisiä, niin nyt asuntolaivassa tulisi ongelmaksi, että kummanko luokan ihmismäärän se ottaisi tuohon. Eli sen takia tämmöinen moniperintä, eli että me peritään kaksi asiaa, on aika vaikea käsitellä. Java-porukka on päättänyt, ne ei lähde siihen moniperintään. C-sharp-porukka on päättänyt, ne ei lähde siihen. C++-porukka taas on päättänyt, että ne tekee moniperinnän. Siitä seuraa hillittömästi ongelmia, siitä kerrotaan siinä oliohmointia C++-monisteessa, että miten niitä vältetään kaiken maailman virtuaalisella perinnöllä ja niin edespäin. Mutta jos tämä moniperintä kielletään, niin meille tulee ongelmaksi, että millä ihmeellä me voidaan sitten tehdä asioita sillä tavalla, että me saadaan niin kuin me kuitenkin voi tarvita tehdä asuntolaiva. Niin sen korvikkeeksi sitten Javassa ja C-Sharpissa otettu tämmöinen asia kuin rajapinnat. Eli jos mä haluan tehdä asuntolaivan, niin mä voin sanoa, että mun asuntolaiva toteuttaa asunnon rajapinnan ja se toteuttaa laivan rajapinnan. Ja jos me otetaan oikein puristi olio-ohmointi, niin ne ei halua perintää laisinkaan. Koska perinnän ongelma on justiinsa tämä, että siihen tulee tämmöisiä asioita. Mutta rajapinnan idea on siinä, että siellä pelkästään luetellaan aliohmien nimiä, mitä pitäisi olla semmoisessa otuksessa, joka väittää toteuttavansa sen rajapinnan. Eli nyt jos me sanotaan, että meillä on joku piirrettävä, niin sen tärkein ominaisuus on se ääntele. Eli eläimellä meillä oli tärkein ominaisuus se ääntele. Ja siksi se on sanottu tavallaan silloin edellä, että jos joku tekee eläimen, niin sillä ilman muuta löytyy ääntele. Eli piirrettävässä tärkein ominaisuus on se, että sen pitää osata piirtää itsensä jollekin laitteelle. Tuo graphics on jonkun sorttinen laite. Ja sitten jonkunnäköisellä muunnosmatriisilla, eli missä on tieto siitä, että kuinka paljon sen pitää olla esimerkiksi neliön vinossa ja niin edespäin. Se olisi kiva, jos siellä olisi väriasettamista eri mahdollisilla tavoilla. Siellä olisi kiva kysyä, mikä se väri on. Siellä olisi kiva sanoa, että sä kuulut ton olion päälle. Siellä olisi kiva sanoa, että piirrä itsesi uudestaan. Ja plää, plää, plää. Kaikkea kivaa on semmoisessa yleisessä piirrettävä oliossa, että se pitää olla siirtynyt peruspaikaltaan johonkin kohti ja pyörähtänyt johonkin asentoon ja niin edespäin. No, nyt mä voisin ihan hyvin tehdä sirklen sillä tavalla, että mä sanoisin, että mä implementoin sen piirrettävän rajapinnan. Mutta silloin mun pitäisi tähän ympyrään itse luetella kaikki mahdolliset metodit, mitä tuossa rajapinnassa oli. Silloin kun mä olisin tähän tehnyt ne metodit, niin silloin se toteuttaisi sen rajapinnan. Eli se rajapinta lupaa, että jos mulla on piirrettävä, niin sieltä löytyy varmasti nämä noin 10 vähän reilu metodia, mitä siellä oli luvattu. Mutta silloin mä joutuisin itse tekemään ne alusta asti kaikki uudestaan. Ja sen takia hyvin tyypillistä olio-ohmointia on, että meillä on ensin rajapinta, ja sitten me tehdään joku semmoinen perusluokka, joka implementoi sen luokan rajapinnat. Eli tänne me ollaan tehty, että täällä on attribuuttina sitten väri, täällä on se väriasettaminen ja kaikki nämä muut temput, mutta tämä peruspiirrettävä, ihan niin kuin se peruselä ei voinut tietää, että miten se ääntelee, niin tämä peruspiirrettävä ei voi tietää, että millä tavalla joku yleinen asia piirretään. Ja sen takia se homma jääkin sitten tänne ympyrälle. Eli ympyrä perii sen peruspiirrettävän, ja sen ansiosta siellä on nyt varmasti se väriasettaminen ja kaikki muut. No sitten kukaan ei voi tietää, mitä on ympyrän attribuutit. Eli ympyrän attribuutteja on nyt ilman muuta sen säde, ja sitten ehkä jotain pisteitä siitä ympyrästä. Sillä on jonkun sorttinen muodostaja, ne meidän täytyy sinne tehdä. Ympyrällä jonkunnäköinen alustus, tässä tapauksessa semmoinen, mikä tekee sinne taulukon pisteestä, koska ympyrää ei voi piirtää, se piirretään isona kasana viivanpätkiä, niin niitä screen-ruudussa olevia pisteitä noista. Sitten ympyrästä olisi kiva, että voisi vaihtaa sädettä. Jos me vaihdetaan ympyrän sädettä, niin sitten pitää muistaa sanoa sille ympyrälle, että piirrä itse uudestaan. Ja sitten se tärkeä asia, piirrä ympyrä. Eli siinä vaan mennään sitten läpi tuolla muunnosmatriisilla sillä tavalla, että mennään läpi tuosta kaikki pisteet. Eli jos me ollaan piirtämässä koordinaatistoa ympyrää, niin otetaan tuosta ensimmäinen piste tuosta, otetaan toinen piste tuosta, vetää niiden välille viiva, otetaan seuraava piste tuosta ja vetää viiva. Ja kun me tehdään tätä tarpeeksi tiheesti, niin se näyttää, näyttää ympyrältä. Ja jokainen viiva, mikä sinne tehdään, niin sitten se kulkee sen meidän muunnosmatriisin läpi tuossa kohti. Eli vaikka se olisi niin kuin missä reaalimaailmassa se ympyrä, niin sitten tuo muunnosmatriisi laskee sen, että millä tavalla se tuodaan tähän näyttöön, millä tavalla skaalattuna. Eli siinä on laskettu tukkupisteet ja sitten siellä meidän grafiikkalaitteella on valmiina semmoinen otus kuin piirre polygon. Eli se sitten piirtää sen lopulta sen meidän ympyrän pihalle. Ja ennemmin tai myöhemmin teillä on demotehtävä, missä pitää piirtää kolmio ja neliö ja kuusi kulmio ja kahdeksan kulmio ja niin edespäin, niin saatte sen äärimmäisen helposti tästä ympyrästä, kun vähennette niiden kulmien määrää. Toinen vastaava otus meillä olisi esimerkiksi viiva. Eli jos mä haluaisin viivan tehdä tänne, niin mikä on jana englanniksi? Niinkö? Eli oikeasti tänne pitäisi olla line segment, että mä oon vähän väärin nimettynyt tämä viiva, mutta antakaa nyt sen verran anteeksi. Että, eli oikeastihan viiva on niin kuin ääretön, sillä ei ole alku- eikä loppupisettä, niin suomeksi suora. Mutta tämä kuuluisi olla siis line segment, eli jana on nyt, ei janaa kuin nyt janaa ja minkä takia se ei tunne linee. Tässä se tuntee, miksi se mulla ehdota tuossa. Eli sille viivalle on muodostajia, että ei sanota yhtään mitään, tai janalle. Sinne annetaan alkupiste joko tuommoisena reaalilukupisteenä, mikä on reaalipisteenä, mikä on kolmeulotteisen matriisin piste, eli koko graafiksi on 3D, niin kuin äsken näytin sitä funktiokuvasta, niin se on 3D, eli sillä annetaan alkupiste niin kuin x, y, z, loppupiste x, y, z, tai sitten ne voidaan antaa useampana pisteenä, eli jos mä nyt sanon, että se alkupiste on 200, niin se lähtee se ympyrän keskeltä, ja sitten vaikka 400 loppuu se jana, ja sitten mä sinne meidän ikkunaan ädään sen mun janaan, niin silloin meillä on se jana siellä. Ja jos mä haluan sen toisen väriseksi, niin mä voin sille sitten sanoa, että jana.setColor ja vaikka color.red. Noin, niin silloin mulla on siellä punainen viiva. No sitten jonkun verran tyypillistä näille otuksille on se, että jos katsotaan edelleen window.addia, minnekähän mä sen hukkasin tuonne, niin tämä window add tekee sen, että se lisää tämän otuksen paneeliin, eli se ikkunan sisällä pitää olla aina joku paneeli, ne oli paneja siellä, porrepaneja tai muuta siellä, JavaFX tai Swingia, niin siellä ne on J-paneelia tai jotain muuta. Mutta joka tapauksessa jonkunnäköisen sen paneeliin lisää sen otuksen, niin sitten tämä palauttaa sen saman otuksen, minkä se lisäsi, viitteen siihen, koska ei se mitään olioita siinä kulettele, vaan pelkästään tätä viitteitä. Niin nyt mä voinkin olla niin kiero, että kun tämä palauttaa jotakin, tämä add, niin mähän voisin ottaa tämän kiinni tässä nyt vaikka, että line L on noin. Ja tuo L on nyt ihan sama kuin tuo meidän jana. Mä voisin yhtä hyvin tuolle L:lle sanoa, että mikä sitä riso? Se palauttaa draw apple se. Eli sen takia se ei tuosta tykännyt, koska se palauttaa sen piirrettävän, mutta se on ihan sama olio, sen toisen olion tyyppi on vaan vähän matalampi. Eli se on vähän niin kuin se eläin nyt. Eli se palauttaa sen sieltä, ja sitten mä sanon sille L:lle, että aseta väri. No, enkös mä nyt yhtä hyvin voi tehdä sen, minkä mä voin milloin tahansa tehdä missä tahansa kielessä, että jos L:lle on sijoitettu tuo hirviö, niin totta kai mä voin ton samaan hirviön kirjoittaa siihen kohti, missä sitä L:ää käytetään. Eli silloin mä voin periaatteessa samaan tien kun mä lisään sen janaan, niin sanoa sille, että mitä siltä palauttikin, niin laitetaan sen väriksi vihreä. No ihan sama tarina jatkuu. Jos mä oon sanonut tuossa, että jana on uusi tuo, niin totta kai mä saan kirjoittaa tuohon, missä tuo jana esiintyy. Tosin ei tietenkään monta kertaa, kun tulee monta nyytä, mutta nyt tässä tapauksessa, kun mulla on yhden kerran vain tuo janaa käytetään, niin totta kai mä tuon janaan tilalle saan kirjoittaa tuon saman tarinan. Ja silloin mä saan niin kuin yhdellä rivillä sanottua, että lisätäänpä sinne janaa, joka lisätään sinne ikkunaan, niin sen väriksi laitetaan punainen. Jos mä ihan välttämättä haluaisin vielä kiertää sitä jotakin, niin mä voin sanoa sille, että rotaate. Akselit menee muistaakseni, että nollaa X ja 1 on Y ja kun, onkohan se axis.z, eli niillä oli vakionimet olemassa. Ja sitten mä kierrän sitä vaikka 30 astetta. Eli nyt setColor palauttaa yhtä lailla viitteen siihen olioon, minkä väriä se muutti, niin tällä tavalla mä voin kirjoittaa nämä kaikki yhteen rimpsuun tässä. Ja sit mulla on se jana siinä, ja nyt se on kiertynyt siitä 0-0:sta lähtien tuon määrän asteita. Eli sitten sen janan perspektiivistä se kulma on tuolla. Okei, eli tällä tavalla me saadaan tehtyä niin kuin kirjasto, missä me saadaan niin kuin oleellisesti helpotettua tätä asiaa, ja nyt kaikki perustuu siihen, että näyttö välkkyy. Kai mun on pakko luopua tuosta näytöstä. Jos se vielä välkkyy, niin mä tapaan sen sieltä, joo. Pystynkö mä tätä janaa mitenkään käsittelemään, en helpolla tavalla. Toki ne otukset menee sinne Windown sisällä olevan paneelin siellä piilossa olevaan taulukkoon, eli kyllä ne siellä olemassa. Eli jos mä pyytäisin siltä paneelilta, mikä siellä alla, että annapas kaikki komponentit, mitkä on siellä, niin sieltä mä periaatteessa sen löytäisin. Mutta jos mä välttämättä haluaisin nyt tässä janaani saada sieltä, niin sit mä teen näin. Mä otan kopin siitä, mikä tulee, jos mun tarvii sitä vielä käsitellä. Joo, tuossa loistavaa, sait säkin virtuaalisen karki. Eli drawable mä voisin ottaa sen kiinni, mutta nyt se ei tykkää, kun mä en sillä tee mitään. Eli tämän takia monesti tehdään niistä aliohmista semmosia, että ne palauttaa esimerkiksi sen otuksen, mitä ne on just käsitellyt, että me voidaan kirjoittaa niitä ketjuun. Ja täsmälleen samanlainen juttu meillä oli siellä C-sharpissa, silloin kun me tehtiin sillä stringbuilderillä semmoinen, missä oli krokotiili ja se muutettiin tiilitaloksi, niin se tehtiin samalla tavalla, että kun me käytettiin tätä delete tai substringiä, niin ne palautti sitten niin kuin sitä omaa osaansa ja sillä tavalla voitiin periaatteessa kirjoittaa yhdelle riville se, mikä muuten voidaan kirjoittaa monelle riville. Mikä mun lumiukos on väärin? Ai, silloin se jana tallentamatta. No niin, okei. Tutustukaa tuohon hierarkiaan, koska tuosta se saatte oikeasti semmoisen ohjelman, missä on jotakin aika paljon, mutta kuitenkin se on semmoinen, mikä on periaatteessa mahdollista ymmärtää. Eli menkää tuolta dokumentaatiosta, näette nämä luokat ja voitte katsoa, miten niitä on tehty. Sieltä käyttöohjeesta niin voitte katsella niitä esimerkkejä, että miten siellä on tehty ja miten tehdään jotain monimutkaisempaa. Ja tämä Easy Window on pelkästään nyt sen todella helposti tekemistä varten ja oikeasti siellä on sitten tarkoitus käyttää jotakin, näissä on kaikissa esimerkkeissä se Easy, mutta oikeasti me käytetään pelkkää ikkunaa ja siellä pelkässä ikkunassa ei ole semmoista add jotakin, koska ideana on se, että ei meidän tarvitse olla add circle, koska me voidaan sanoa add suluissa ja sitten circle, niin se ero on pieni, mutta siinä ensimmäisessä ohmointijutussa sillä voi olla merkitystä, että lukeeko meillä tuossa, että yksi ainut parametri, vai lukeeko meillä sitten tämmöinen, missä on sisäkkäin asioita. Eli sen takia, että ensimmäisellä luennolla ei tarvitse ohjelmointi ykkösessä kertoa näin, niin sinne on tehty tuo Easy Window-versio, missä pärjätään tavallaan yhdellä aliohjelmakutsulla, mutta sen jälkeen, kun sitä päästään ohite, niin se ei ole fiksu idea. Ja nyt te voitte luoda mitä tahansa uusia olioita perimällä sitä Basic Shapeä, ja silloin niitä voidaan lisätä yhtä lailla sinne järjestelmään. Ja siitä tulee se ilo siitä perinnästä, tai oikeastaan rajapinnasta, koska me sitä DrawApplesta lähdettiin. Otetaan toinen vastaava kirjasto, eli toi piirtäminen oli aika tuskaa sillä Javalla, jos ei meillä ole olemassa käytössä mitään valmista. Ja ihan yhtä lailla tuskaa on, jos ei meillä ole olemassa mitään, millä me soitetaan musiikkia, niin sen takia me ollaan tehty tuommoinen music-kirjasto. Ja tuossa on tuommoinen soittelujava. Ja sitten jos teillä on, no ehkä mä näytän sen tuossa videokatsojillekin, elikkä jos teillä on tämmöisiä listauksia, missä on rivinumeroita tällä pienellä jotakin, niin tämä on semmoinen Timmin komponentti, joka hakee tiedostosta osaan vaan näytille, ja sen koko tiedoston saatte tuolta alalaajan linkistä aina. Elikkä nyt mä haluaisin tehdä vaikkapa soittonimiseen pakettiin soittelunimisen esimerkki, että miten soitellaan ukkonoa, elikkä pakkake olisi vaikka soittoja, soittelu olisi tuon luokan nimi. Mulla taisi tulla. Tämä on aika alkeellinen vekotin minusta kyllä, kun teette jotain oikeasti itse, niin pistäkää aina trim näihin. Eli nyt kun tuosta luetaan se merkkijono, niin laittakaa sen perään trim, ettei tarvitse olla näin alkeellinen, että jos siinä on välilyönti, niin se valittaa siitä. Koska ajatelkaa niitä junanvarauksia, jos te kirjoittaa siihen kelloajan perään välilyön, niin ja sä sanoit, että tämmöistä aikaa, niin koittakaa etsiä, missä siinä on se virhe olemassa. Että musta tuommoinen on alkeellista, että niitä ei trimmata. No niin. Ja sitten jos mä haluaisin soittaa ukkonoan, niin simppeleimmässä tapauksessa mä sen ukkonoan saisin soitettua tällä tavalla, paitsi se ei tietenkään tiedä sitä, että mikä ihmeen music on olemassa. Voin tehdä sen samalla tavalla kuin äsken, että lisään sinne joko sen jarrin, tai nyt laiskuksessa niin pääsen vielä helpommalla, kun mä lisään linkin siihen meidän projektiin, mikä siellä on. Ja sitten multa taitaa puuttua loppusulku tuossa, kun mä vähän copypasteilin. Noin. Ja sitten mä vähän copypasteilin, eli en pastenut sinne mitään soittelua. Eli sanotaan, että soitellaan ukkonova, ja nyt meillä periaatteessa pitäisi olla. Eli tuossa on taas vastaava olio kuin se Easy Window äsken. Siihen on tehty pikkuinen kieli, missä saa kirjoittaa, että millä tavalla, mitä soitetaan missäkin kohti. Eli se kieli on nyt, että sieltä perusviivalta aina tuo nuotti soitetaan tuossa kohti. Se menee aika hyvin niin kauan, kun ne nuotit ei ole eri mittaisia, niin siksi siellä kieli on sitten lisätty sellainen tähti, mikä tekee jostakin nuotista sitten pitemmän. No sitten jos me halutaan siellä jotain hienompaa, niin me voidaan sinne vaikka laittaa, että pistetään vähän vauhtia siihen soittamiseen. Mä en tiedä, miksi se lähtee noin laiskasti liikenteeseen, siinä on joku. Sitten jos me halutaan vaihtaa soittimia, niin me voidaan sanoa sille, että näytähän mitä soittimia on olemassa. Eli nyt se näyttää meille, mitä soittimia siellä on olemassa. Ja sitten kun me opitaan, mitä soittimia on olemassa, niin me voidaan ottaa sieltä vaikka tuo soitin 17, mikä se mahto ollakaan. Eli soitin 17, jonkun sorttinen urku. Mitä? On sillä varmaan väliä. Laitetaan se aikaisemmaksi. Joo. Eli se alkoi soittamaan sillä vanhalla se ja niin edespäin. Eli Eli niin kuin suhtkot pienemmällä asialla tuo verposet ruoja tekee sitten sen, että se samalla tuohon tulostelee, että mitä se tekee, koska tämä on oikeasti tuo MIDI-soitin, niin se kertoo niitä MIDI-komentojen kestoja ja muita tuossa, että mitä tapahtuu. Eli jos te oikeasti haluatte soittaa, niin te ohjaatte sitä MIDI-laitetta siinä ja kerrotte aina, että mikä nuotti siltä soitetaan, millä niille omat numerot ja sitten minkälainen kesto ja vielä sitten vähän muita asioita, joita tässä ei voi säätää. No sitten jos haluaa jotain hienompaa tehdä sinne, niin onkohan mulla tuolla kuvaavasti lumiukossa. Joo. Nytkö se pillastu täysin? Lumiukossa on sitten tämmöinen ohjelma, mikä piirtää lumiukon. Jos mä painan hiiren oikeata vasenta nappia, niin se piirtää lumiukon ja soittaa ukkonoaa. Jos mä painan hiiren oikeata nappia, niin sitten se soittaa All My Loving. Ja jos mä painan keskinappia, niin sitten se soittaa Pink Pantheria. Ja nuo on tehty ihan samalla tavalla kuin tämä ukkonoa. Elikkä lueteltu ne nuotit All My Lovingissa soitetaan sitten vaan kahdella eri soittimella. Elikkä te voitte valita, jos käytätte koko ajan samaa soitinta, elikkä nyt mulla on tuossa valittu teräskielinen kitara nollasoittimeksi ja sitten basso yksi soittimeksi, mutta jos mä annan olla sen perussoittimen siinä, niin silloin tätä soitetaan, toista soitetaan, nelonen on se, kun aloitatte pianosta keskeltä, ja kolmonen on sitä pykälä vasemmalle, oktaavia, seuraava sitten vielä siitä vasemmalle ja niin edespäin. Eli nyt tavallaan tämä nelonen soittaa niin kuin oikeata kättä ja kolmonen vasenta kättä. Eli nyt sinne tulee samalla soittimella se toinen käsi mukaan, ja tuossa vaan nuo viivat tarkoittaa, että siinä kohti ei nyt vielä tapahdu mitään, mutta sitten siinä tulee D pitkänä sillä vasemmalla käellä siitä vasemman käen kohdasta. Ja jos haluatte sinne eri instrumentteja, eli soitetaan kitaralla se sama, niin kitaralla ja bassolla se sama, niin sitten vaihdetaan siihen sillä tavalla. Eli se pitäisi olla passokitara se, mikä tulee siitä toisesta. Ja siitä voitte tehdä mitä tahansa. Välilyönnit ei meinaa mitään, ne on tuossa vaan laitettu välilyöntejä sen takia, että se paremmin sattuisi niin kuin kohikkaan nämä nuotit, että voi katsoa, missä se on. No sitten toi Pink Panther on hankala. Pink Panther on hankala soiteltavaksi. Eli siellä on niin kuin lyhyttä ja pitkää ja sikaa lyhyttä ja sikaa pitkää nuottia, niin siinä on sitten tehty sillä tavalla, että on lähdetty heti siitä, että koko aika pistetään niin kuin pienemmäksi yksiköksi ja silloin yksi nuotti vastaa niin kuin neljäsosa pätkää ja sitten niitä on kerrottu siellä aika isolla luvulla, esimerkiksi 6.5 kerrottu tuossa sitä, eli siinä on sitten se neljäsosa pitkä kertaa 6.5 on saatu samaan mittaisia kuin siinä on niitä. Eli siellä on sellainen simppeli kieli niille nuoteille tehty, missä tuo on. No sitten semmoinen inhottava ominaisuus, että jos mä käyttäisin mini-playeria, minkä mä näytin äsken, niin sillä käy huonosti, koska se soittaminen on silloin synkronista. Eli laitetaan hetkeksi tuohon, tuo, pitääkö se importata, tai importata se. Siellä ei ole stoppia olemassa, eikä siellä ole olemassa asynkronista soittamista. Eli nyt siinä käy sitten sillä tavalla, että kun mä painan sitä hiiren vasenta nappia ja sammutan ikkuna, niin mitä ei tapahdu, koska nytten seuraavaa riviä ei tehdä ennen kuin edellinen on tullut loppuun. Eli nyt meidän on pakko kuunnella se ukkonoa sieltä loppuun. Ja siellä oli oottamassa se mun klikkaus, kun mä olin klikannut sitä sulkemisruksia. Eli tämä on hyvä esimerkki, missä tämä peräkkäisyys ei ole enää järkevää. Eikä se toimisi ollenkaan tässä All My Lovingissa. jos mä ensiksi pistäisin sen soittamaan sitä oikeaa kättä, niin sitten meidän pitäisi odottaa, että se oikea käsi on soiteltu ennen kuin alkaa se vasen käsi. Eli meidän tarvitsee niin kuin saada siihen jotain muuta toimintaa, ja se synkronisuus on niin kuin silloin huono asia. Eli silloin meidän pitää saattaa asynkroniseksi, ja sitä, sen takia siellä on sitten toinen soitin, joka on sitten tuo... Toinen soitin, joka on sitten tuo buffered MIDI player, jonka idea on se, että sille ensin kerrotaan kaikki nuotit, mitä siellä on, ja sitten se pistetään erikseen soittamaan se asynkronisesti, eli se lähtee siinä soittamaan, eli nyt sama juttu, kun mä painan vasenta nappia, mutta nyt kun se oli asynkroninen, niin se samalla jatkaa sitten, eli seuraava rivi, mikä suoritetaan, niin se ei pysähykkää siihen odottamaan sitä loppuun, vaan jatkaa tuosta eteenpäin, ja sillä tavalla me saadaan näitä asioita rinnakkain. Arvatkaa, onko kiva, jos mä otan tuosta stopin pois tuosta. Eli nyt ne jää kaikki sinne soittelemaan ja sinne vielä Pink Pantheria ja All My Lovingia kesken. Niin. Eli siinä mielessä se kannattaa stopata. No nytten ei ole voinut käyttää enää niin kuin lokaalia soitinta tuossa. Koska jos mä haluan, niin kun, että tähän aliohjelmaan tullaan uudestaan, niin nyt mä oon joutunut käyttämään sitten sitä, mikä on niin kun, pahinta mahdollista. Eli mulla on niin kun, yksi ainut näitä soittimia maailmassa, että mä saan sen toisen pysäytettyä, kun uusi alkaa. Mutta sillä voitte leikkiä sitten niin paljon kuin lystäätte. No sitten. Eli se oli yksi esimerkki, missä niistä luokista on iloa. No sitten tehdään Javalla ohjelma, joka olisi tämmöinen äänestyskone. Jos ovat voineet USAssakin käyttää tätä, niin olisi saanut parempia tuloksia. Ja nyt surullista on se, että silloin 96, kun se Delphi tuli markkinoille, niin mulla meni, no ensimmäisen kerran meni ehkä vähän enempi, mutta sitten seuraavalla kerralla mulla on semmoinen minuutti tehdä tämä ohjelma. Silloin, 96, nyt sitä on paljon, 21 vuotta, niin meillä ei 15 minuuttia meinaa riittää tähän. Eli surullista on se, että jostakin käsittämättömästä syystä ne ei osaa tehdä yksinkertaiseksi asioita, mitkä on yksinkertaisia. Tuo meidän Easy Window piirti hyvin yksinkertaisesti, tuo Music soitteli hyvin yksinkertaisia asioita. Teillä ei varmasti rasva riitä siihen naruun, jos lähdette tekemään itse suoraan sitä vaikka sitä midi-playerin soittamista niin kuin niillä ehdoilla, mitä ne on antanut sieltä. Ja sitä mä en ole ikinä oppinut ymmärtämään, että okei, voi tehdä kirjasto, jolla voi tehdä vaikka mitä, ja sen takia siellä sitten pitää olla säätöä säädön päälle. Mutta miksei niiden päälle voi tehdä semmoista aloittelijan simppeli versiota, millä niin kuin pääsee hommiin helposti mukaan. Ja tämäkin nyt tässä, että me saadaan kolme tuommoista pallukkaa alekkain, niin ei se luulisi olevan niin vaikeita, mutta se nyt vaan on. Okei, hommi. Eli. Mitäs me lähdetään tekemään? Tehdään uusi. Ja ehdottomasti suosittelen, että asentakaa se Antin tekemä jarri, jotta näiden Java FX-projektien tekeminen on helppo, ettei tarvitse itse lätkiä niitä neljää tiedostoa, vaan se tekee kaikki kerralla. Nyt mä lunttailen täältä sitä, koska mä en muuten muista millään, miten sitä FXM:llä tehtiin. Eli siinä äskeisessä luentonolla 9 tiedostossa on no stepit, mitä mä nyt teen. Eli pakkaken nimeksi annetaan nytten vaikka FXM:llä äänestys. Radioputtoneilla, kuka tietää, miksi näiden nimi on radioputton? Näiden pallukoitte. Tämän takia ne asiat menee vaikeaksi, kun ei tunne historiaa. Onko kukaan nähnyt ikinä sellaista vanhaa matkaradioa, mistä sellaista painikkeesta painamalla valitaan se, että soittaako se Yle vai soittaako se jotain toista kanavaa? Eikö kukaan ole nähnyt sellaista? Yksi. Ja siinähän on mekaanisesti tehty se asia, että tasan yksi niistä voidaan pistää kerralla pohjaan. Eli tavallaan tämä radiobutton tarkoittaa sitä, että se on sen radion ominaisuus, että me painastetaan yksi alas, niin toiset pomppaa ylös. Ja pienenä se oli niin kuin elämäntehtävät yrittää sitä painaa ne kaikki painikkeet yhtä aikaa alas ja pysymään ne alhaalla. Se on sairaan hienoa mekaniikkaa, miten se on tehty sillä tavalla, että se niin kuin pitää huolet, niistä vaan yksi voi olla alhaalla kerralla. Eikä porukat oikein tykännyt, jos se sitten se radio otti kyttyrää siitä. Äänestys. No nyt se Antin tekemä systeemi on semmoinen, että jos mä laitan tuohon ohman nimeksi äänestys, niin tuosta se sitten kaivaa semmoisen nimen, mikä on turvallinen nimi, eli äät korvaa jollakin muulla. Eli tuohon saa ihan hyvin nyt kirjoittaa äänestys. Ja nyt se tekee mulle tonne, tekee siis tänne pakkaken, jonne se teki ne 4 tiedostoa, mitä me tarvitaan, äänestys CSS, äänestys controlleri, äänestys main ja äänestys view fxml. Ja silloinhan meillä on niin kuin valmis ohjelma ja mikäs mun lumiukossa on virheitä. Mä sen midi-playerin siellä äsken laitoin. Mä haluan pitää nämä sillä tavalla, että mulla ei yhtään virhettä koskaan missään. Pistetään kaikki kiinni tuosta. No niin, eli periaatteessahan tämä äänestys on nyt ajettava ohjelma, mutta se ei tee mitään järkevää. Ja nyt meidän piti lähteä sinne kyhäämään niitä meidän komponentteja. Eli avataan tuo fxml-tiedosto skenebuilderillä, mutta avatkaa se aina silloin tällöin myös tässä Eclipsessä ja katsokaa, mitä siinä lukee. Koska te joudutte ennemmin tai myöhemmin muokkaamaan tätä myös ilman sitä skenebuilderia. Ja se on pelkästään tekstitiedosto, se on ihan sama, millä sitä muokkaatte. Saatte muokata vaikka sillä copy-konnilla, kirjoittaa sillä sen, tai saatte muokata Notepadillä, tai Notepad++, tai Eclipsen tällä editorilla, tai skenebuilderillä. Eli ne kaikkihan ovat vain editoreja, millä tänne kirjoitetaan uutta tekstiä. Täällä yksi tärkeä rivi, mikä teidän pitää ymmärtää, niin täällä on tämmöinen. Eli nyt kun se lähti liikenteeseen Porrerpaneesta, niin sitten sen Porrerpaneen kohdalla lukee, että tämän kontrollerina toimii FX äänestys RB pakkakessa oleva äänestyskontroller luokka. Eli tässä se sama nimeäminen, kun äsken käännettiin sitä lumiukkoa, niin sama nimeäminen, että siellä on paketin nimi ja luokan nimi. Jos tämä on yhtään väärin kirjoitettu, niin se kaatuu välittömästi null pointeriin tai muuhun se ohjelma, kun yritätte ajaa. No sitten toinen, mikä teidän pitää tietysti muistaa, niin on, että täällä mainissa teillä lukee, että kun tämä lähtee käyntiin, niin sitä ladataan äänestysview fxml-niminen resurssi. Ja jos tämä on kirjoitettu yhtään eri tavalla kuin tuo toisen nimi on, niin silloin se taas kaatuu null pointeriin. Sama koskee tätä CSS, eli missään täällä ei niin kuin saa sooloilla, jos ei ymmärrä niiden nimien merkitystä. Ja toi valmis vekoten piti huolen siitä, että ne tulee oikein. No niin, me voidaan kirjoittaa käsiin tuohon se, mutta ehkä se ensimmäiset versiot on helpompi tehdä sillä skenebuilderillä. Eli lähdetään kyhäämään sitä sinne. Se jostakin syystä aina aukeaa tässä koneessa yli isoksi tuo. No niin, mitä ei näkynyt, mutta siinä on se Porrerpane, missä ei mitään näkynyt. Eli nyt pitäisi muistaa, minkä näköinen me oltiin tekemässä. Eli me haluttiin siihen vähän niin kuin asioita sinne ylemmäksi ja vähän niitä asioita alemmaksi. Eli me haluttiin sinne ylemmäksi semmoinen labeli, jossa luki, että onko ohjelmointi kivaa. Eli aloitetaan siitä, että laitetaan sinne ylös labeli. Eli tämän toppiin laitetaan labeli ja sen tekstiksi laitetaan sitten. Eli siinä on ne 5 osaa siinä Porrerpaneessa, mutta tämä menee nyt sinne toppiin. Eli sinne laitetaan tuo teksti, onko ohjelmointi kivaa, ja nyt siinä mun ohjeessa on sitten sanottu, että laitetaan siihen muitakin ominaisuuksia, eli fontiksi vaikka nytten Arial Boldi ja vaikka vähän isompi, niin onpahan selkeämmän näköisellä siinä. Sitten voitaisiin laittaa vähän vielä paddingia siihen, eli että se paremmin on siinä omassa tilassa, niin laitetaan vaikka paddingia sillä tavalla, että siinä on 10 joka suuntaan, mutta minun mallissa taitaa olla, että bottomissa ei ole paddingia, eli tämä on helpoin laittaa 10 joka suuntaan, paitsi bottomiin, niin sillä tavalla, että laittaa siis 10 joka paikkaan ja sitten ottaa sitä yhdestä pois sen. No niin, sitten meillä on siellä lopussa se painike, millä sanotaan, että äänestä. Eli laitetaan sen bottomiin tuo painike, missä lukee se teksti äänestä. Ja sitten siihen pitäisi toki laittaa sitten myös sitä koodia, eli me halutaan siihen koodiksi on action, niin laitetaan siitä, että se menee handle-äänestä, sorry, ei tuohon, vaan on action, eli siitä se menee handle-äänestä nimiseen kohtaan. Muistetaan tallettaa välillä, ettei tule vahinkoa. No sitten meidän sen keskelle pitäisi lähteä kasvattamaan sitä missä me äänesteltiin, eli siinä on monta asiaa päällekkäin, eli tarkoittaa sitä, että se voi lähteä rakentelemaan vaikka vertical boxia, eli vertical boxi on semmoinen, että siihen laitetaan asioita, niin se laittaa niitä päällekkäin, eli tuo laitetaan tuonne keskiosaan, ja näille kantsii käydä vaihtelemassa aina, kun näitä laittaa, niin aika äkkiä tuo käytä laskettua kokoa, niin ne oletuksena laittaa niihin vähän hassuja, niin laitetaan siihen joku isompi koko. Puotetaan siihen, no laitetaan, nyt se on vähän ahas tuossa, niin laitetaan siihen topmarkinia vaikka 20. Noin. Silloin siinä on vähän enempi tilaa. Sitten puotetaan siihen labeli, mihin saadaan kirjoittaa semmoinen, että äänestit siis jotakin. Eli tuohon V-boksin päälle puotetaan labeli ja siihen laitetaan, että se olikin semmoinen, että sen idea, ja tällä mä aiheutin ihan tarpeetonta päänsärkyä itselleni. Eli sillä tavalla, että kun mä tästä jonkun klikkaan, niin se näyttää tuossa valittu on kyllä. Jos mä olisin ton jättänyt pois, niin tämä olisi ollut tämä elämä helpompaa. Mulla oli niin kuin ajat sitten tehty näilläkin toisella kielellä ohjelma, jossa tämä oli niin kuin helppo tehdä, niin siinä kohti ei sitä anneta periksi. Jos me ollaan jotain suunniteltu, niin se on huono valinta, että tässä mun kielessä se ei ole helppo tehdä. No niin, sitten mä haluan tuon labelin tuohon keskelle, kun se on rumaa tuossa, niin sitten mä sanon, että se alignment on keskellä, mistä ihmeestä mä löydän alignment täällä tuolta. Se on keskellä. No eihän se mihinkään sitä matkustanut. Huijataan sitä vähän sen sillä tavalla, että sanotaan, että sen leveys on, max-leveys on joku iso luku. Niin silloin se haluaa levitä isoksi. Voisi olla vieläkin isompi, kun teillä on se siinä 4K-näyttöä että kotona, niin silloin se voisi olla, että siihen kannattaisi laittaa joku 4000. Okei. No sitten laitetaan siihen yksi V-boksi, minkä sisälle lähdetään rakentamaan niitä radioputtoneita sitten. Eli laitetaan yksi container V-boksi, laitetaan tuohon V-boksin päälle. Ja nyt tällekin sanotaan, että käytä sitä laskettua kokoa siinä. Se menee hetkeksi aika pieneksi, mutta ei se haittaa meitä. Mä oon siellä dokumentissa käyttänyt sitä nimeä VBOX 2, koska meillä on monta VBOXia tässä, mutta mä en ole niitä nimennyt millään tavalla. Laitetaan sille markinia, että se on nätimmän näköinen. Mä en jaksa kaiken kanssa tuhrata. Laitetaan sitten paddingiäkin siihen vähän sen vielä. Voitte kokeilla, mikä noiden merkitys on. Sitten laitetaan sinne sen V-boksin sisälle laitetaan yksi labeli, eli tämän toisen V-boksin sisälle labeli, jossa lukee, että valitse kaksospiste, ja sitten, ei sinne tullut kaksospiste, valitse kaksospiste, sitten laitetaan, sitten me voitaisiin niitä radioputtoneita ruveta laittamaan siihen, mutta jos meille tulee joku isomman sorttinen äänestys siihen, niin siihen tulee semmoinen ongelma, että jos se ikkuna menee lyttyyn, niin ne radioputtonit häviää näkyvistä, niin sen takia siihen kannattaa ehkä laittaa scrollpane. Otetaan tuolta tyhjä scrollpane, laitetaan se sen V-boksin päälle, se tulee tuohon kohti. Siinä on inhottavasti taas näitä vääriä kokoja, laitetaan siihen, että siellä on oikeita kokoja, ja sitten mistähän se laitettiin, properties, siinä on turhaa raamit, mä en halua siinä kohti olevan raameja, niin siinä kohti mä laitan sitten styleklaassin sinne, eikä mulla ole minkäännäköistä hajua, mistä mä tämän löysin, eikä mulla ole minkäännäköistä hajua, mistä tämän voisi tietää. Eli jos se laitetaan etke, varmaan 15 tunnin etsimisen jälkeen jostakin löysi, että sillä sai scrollbarista noi raamit pois. No sitten siihen ei voi pistää kuin yhden komponentin tuon scrollin sisälle. Sen takia, kun mä haluan niitä radioputtoja sinne alekkaan, niin laitetaan sen sisälle V-boksi. Ja siinä taas luonnollisesti käytä laskettuja kokoja, ettei se omin päin tee mitä sattuu siitä. Ja nyt me voidaan periaatteessa lähteä sitten laittamaan niitä radioputtoneita sinne. Eli ne on kontrolleja, eli lähdetään laittamaan sinne radioputtoneita R:n kohdalla täällä jossakin. Tuosta radioputton vetää sen tuonne, että se varmasti osuu oikeaan paikkaan. Vetää sen saman tien ne kaikki siihen, että tulee siistimpi. No, ne tuli aika ahtaa oloisesti siinä. Sen takia, kun ne on V-boksissa nyt, niin otetaan se V-boksi, mikä siinä on, jo sanotaan, että sillä on spacingia vaikka 10, niin silloin se pistää ne vähän erikseen toisistaan. Jos mä haluan, että ne on vähän sisennettyjä, niin mä voin laittaa vielä vaikka paddingia siihen V-boksin sisustan ympärille, niin ne ei ole niin reunassa kiinni nuo. No sitten mä voisin haluta, että toi olisi kauniisti raamissa, tuo yksi V-boksi tuolla, niin sinne V-boksiin mä voisin käydä laittamassa Stylex FX Porter Black. Ja näitä stylejä, mitä täällä on, niin näitä stylejä te voitte periaatteessa nyt tehdään sinne CSS-tiedostoon, eli oikeampi tapa, kun tehdään niitä tähän, olisi laittaa niitä sen CSS-tiedostoon, jolloin jos joku haluaa ne toisenlaiseksi, niin se voisi niitä vaihtaa. No nyt meillä olisi se ohma tehtynä ton näköiseksi. No, mähän voin kokeilla, kuinka se toimii. No, tämä nyt ei muistuta yhtään radioputtonia, eli ne meni kaikki alas, eli se koko lapsuuden haave tuli tehtyä tuossa ihan kertaheitolla. Jos mä haluan oikeasti, että ne kumoo toisiaan tuossa, niin mun pitää niihin radioputtoneihin käydä vielä sanomassa erikseen, että radioputtoneihin käydä sanomassa erikseen ominaisuuteen johonkin, mistä ei Erkkikään tiedä, missä se on. Voi ei. Valita radioputtoni, niin helpottaa. Siellä pitäisi olla semmoinen kuin toggle group, eli tuon radioputtonin toggle gruppiin ja arvatkaa, menikö mulla aikaa, eli mulla meni varmaan 5 tuntia silloin, kun tämän teki swingillä, että keksi sen, miten siellä tehtiin sillä tavalla, että nuo niin kuin kumoo toisiaan nuo asiat. Delfissä oli komponentti, jonka nimi oli radioputton group. Sen otti, raahas, ja siinä oli lista, mihin luetteli ne merkkijonot, mitkä sinä halusi olemaan. Sitten mulla oli niin monta radioputtonia, kun mä luettelin siihen niitä merkkijonoja. Eli mä käyn näihin kaikkiin sanomassa nyt, että niiden tuonaan group-äänestys. Noin. Mä voin valkata useammankin näistä, niin silloin mä saan kerralla, eli voi periaatteessa kerralla valita kaikki. Ja sitten kääntyisi tekstiksi vaihtamassa kyllä ja niin edespäin siihen. Ja silloin mulla on se ohma tehtynä tuohon asti. Ja sitten mä voin sitä tietysti lähteä ajamaan sitä siellä Eclipse-puolella. Eli nyt näette, että jos se virkisti oikein, niin nämä täällä muuttuu. Se uikuttaa, että Handle-äänestä puuttuu meiltä. Handle-äänestä pitää sinne tietysti lisätä. Nyt vähän muni ajan kanssa, niin en ehdi sitä lisätä. Mennään katsoa valmista koodia siinä kohti. Eli mulla oli tuo... Mulla on siellä sitten lukemattomia tapoja, miten tämä asia on tehtynä. Eli nyt tuo FX Java, niin mä olin tekemässä tätä äänestysmeiniä siellä. Eli ideana oli saada se tällä tavalla, että kun mä valkkaan jotakin, niin se samalla vaihtuu tuossa. Sitten kun mä painan äänestä, niin se kysyy sitä äänestänkö varmasti tuota. Ja tuo ykkönen tarkoittaa vielä sitä, että äänestä sitä ykkösvaihtoehtoa. Tuo oli taas todellista verenkerjaamista nenästä, että halusi tuon indeksin tuohon näkyviin. Sitä ei meinannut saada niin kuin pirullakaan aikaiseksi. No niin, mitä me tehdään sitten sinne äänestä kontrolleriin, että me saadaan nuo tehtyä, niin me tehdään sinne se handle äänestä sillä tavalla, että se menee äänestä aliohmaan. Äänestä aliohma käy ottamassa sen grupin ja nyt sille grupille pitää antaa meidän nimi, että me voidaan täällä viitata siihen, eli että me saadaan täällä se gruppi selville, niin meidän pitää antaa siellä nimi ja tänne kirjoittaa vastaava rivi. Ja sitten kysytään tältä grupilta, että mikä on se valittu tokle. No ihan samalla tavalla kuin äsken, niin se tokle on tyyppiä tokle, eikä radioputton. Niin kuin meillä äsken oli, ne meidän otukset oli tyyppiä drawable, ei sirklejä. Mutta kun mä tiedän, että mä oon laittanut sinne vaan radioputtoon, niin se tokle ei voi mitään muuta olla kuin radioputto, niin mä konvertoin sen radioputtoniksi, pyydän sen radioputtonin. Jos jostain syystä siellä ei ole olemassa valittua, niin ei tehdä mitään. No sitten siellä oli semmoinen ominaisuus kuin ID. Mä hautasin sinne ID:hen sen indeksin. Eli mä jokaisen ID:hen kävin hautaa sen indeksin, että mikä edustaa sitä radioputtonia. Mä kysyin siltä otukselta sen indeksin, paitsi kun se on merkkijono, niin mä konvertoin sen intiksi sitten, ja siitä mä saan sen kaivatun iin. No sitten mä rakentelen täällä, kysyin siltä radioputtonilta, että mikä teksti siellä on. No sitten siellä voi tehdä semmosia pikavalintoja, eli jos jonkun kirjaimen kirjoittaa alleviiva sen eteen, niin silloin kun mä painan altin pohjaan, niin ne näkyy ne alleviivatut, eli jos se eteen on pistänyt alleviiva, niin sen, esimerkiksi mä kirjoitan alleviiva K, niin silloin se näkyy täällä näin, ja se tarkoittaa, että mä voin alt E äänestää eitä, ja alt O äänestää tuota, se vaan valkkaa, sen pitää vielä välilyöntiä painaa, jos haluaa näppäimistöllä valita sen. Noniin, eli mä otan sen tekstin sieltä, ja otan sen mahdollisen alleviivan sieltä pois, jos siellä semmoinen on, ja sit mä sanon, että äänestit siis, ja näiden dialogien tekeminenkin on yhtä masokismia, ja sen takia me ollaan ne FX-GUIhin tehty aliohjelmia, millä näiden dialogien tekeminen on helppoa. Eli jos te haluatte sen tämmöisen dialogin, että näytähän jotakin, niin sitten sanotte, että näytä jotakin, ja tuolla on sen dialogin. No, sitten siellä on sanottu, kun tämä on sanottu, että tämä meidän kontrolleri, tämä on käsinkirjoitettava asia. Kontrolleri implementoi alustettavan, ja silloin me voidaan kirjoittaa sinne alustusaliohjelman, ja alustusaliohjelmassa on sanottu, että me lisätään kuuntelija siihen Tokle-gruppiin. Ja siellä sanotaan, että kun sieltä tulee tapahtuma, niin mennään näytäaliohjelmaan. Näytäaliohjelma ottaa sen painetun radioputtonin sieltä, jos se on olemassa, niin hyvä, jos ei, niin häivytään. Ja sitten siihen label valittu tekstiin, se laittaa sitten sen tekstin valittu. Sitten kysyy sitä radioputtonilta, mikä teksti, ja vaihtaa se alleviivan pois sieltä. Eli ton ansiosta sen tekee sitten sitä, että kun mä täällä siirryn, niin se sitten tuolla koko ajan sanoo mulle varmistuksen vuoksi, mikä on valittu. Ja tässä meni se Suomen äänestyskokeilu silloin pieleen, kun Suomessa yritettiin elektronista äänestystä, niin se käyttäjä ei saanut palautetta, että mitä se äänesti, ja se lähti sitä kopista pois sillä tavalla, että se mahdollisesti ei ollut äänestänyt mitään. Syynä oli se, että sen aikainen ministeri oli espanjalaisilta ostettu systeemi, espanjalaisilla se kone antoi kuitin, missä luki, että sä äänestit nyt jotakin, ja suomalaiset päätti säästää ja jätti sen kuitin pois, jolloin ihmiset ei tiennyt, että onko ne äänestänyt ketään vai ei. Eli espanjalainen ei voinut lähteä kopistaan pois, koska se tiesi, jos ei ole kuittia, niin ei ole äänestänyt. Eli kun mennään räplään toimivaan systeemiin, niin tulos on se. Eli nyt meille tuli näin paljon tätä touhua tässä, että me saadaan tuo asia aikaiseksi. No ihan sama asia voidaan kirjoittaa täysin pelkästään Javalla. Eli tutustukaa siihen toiseen listaukseen, mikä meillä oli. Eli nyt tavallaan tämä luon näyttö tekee sen asian, minkä se FXML-tiedosto äsken teki. Eli se FXML-tiedoston tehtävä ei ole mitään muuta kuin se luetaan ja siitä sitten luodaan näitä Java-komponentteja, ihan niin kuin me äsken luotiin niitä ympyröitä ja muita. Eli tämä voidaan kaikki tehdä itse käsin. Me ei tarvita mitään FXML-tiedostoja eikä mitään. Sahaa yhteen tiedostoon täsmälleen sama ohjelma. Et vilaskaa sitä himppusen huomiseksi. Mä sen verran on myöhässä, niin katsotaan huomenna sitä äänestysmein kolmosta, minkä idea on se, että jos meillä aina toistuu tämä sama asia, niin eikö sitä voi jo tehdä olion? Eli siitä me päästään, että tämäkin asia voidaan tehdä helpommaksi. Joo, jatketaan siitä huomenna.